Anim na linggo bago magsimula ang Rio Olympics, nagkaroon ng problema tungkol sa kung paano sasali ang mga atlet ng Ruso sa track and field at kung maglalaro sila sa ilalim ng bandila ng kanilang bansa. Pinahaba ng International Association of Athletic Federation ang pagbabawal noong nagdaang linggo sa lahat ng atletang Ruso sa track and field sa tinawag nilang sistematiko at malalim na kultura ng doping. Sinabi din nila na ang mga nakabase lamang sa labas ng Rusya at nasusuring palagian ang maaaring sumama at lumaban bilang tinawag nilang neutral athletes. Kasunod ng summit sa Switzerland, sinuportahan ng International Olympics Committee ang pagbabawal. Sa kabila nito, sinabi ng punong tagapagpaganap ng IOC, Thomas Bach, na sinumang atletang mapapatunayang malinis ay maaaring lumaban sa ilalim ng bandilang Ruso, hindi lamang ng Olympics o isang bansang neutral.
If there are athletes qualified, then they will compete as members of the team of the Russian Olympic Committee, because only a National Olympic Committee can enter athletes to the Olympic Games. There are no teams of international federations there.
Bilang sagot, nagpalabas ang IAAF ng pahayag na umuulit na ang mga atletang Ruso, kung papasa sa masusing pagsubok, ay maaaring lumaban sa ilalim ng isang neutral na bandila.
This decision has been unequivocally supported across sport, and the IOC summit today unanimously agreed to fully respect the IAAF decision. The IAAF will now work with the IOC to ensure the decision is respected and implemented in full.
Sinabi ng IOC na lahat ng atletang lalaban mula Russia at Kenya na kasama din sa nakaraang pandaraya ay kailangang suriing isa-isa bago hayaang makasama sa mga palaro sa Olympics. Sinabi naman ng ministro ng palaro sa Russia na may malaking pamimintas sa pagbabawal ng IAAF na ang mga Olympians nila ay nakahanda ng sumailalim sa itaas ng normal na anti-doping tests upang ipakita ang kanilang pangako ng malinis at pantay na laro. Sinabi naman ng mga opisyal sa Kenya na makikisama sila sa kondisyon ng IOC. Malugod na sinalubong ng Sekretaryo General ng Russian Athletics Federation, Michael Butov, ang posibilidad ng malinis na laro ng mga atletang Ruso sa Rio Olympics.
We can come back to the status of Russia Athletic Federation later, but please find compromise for clean athletes. We should be sure that clean athletes could compete at the Olympic Games, first of all, and the official competitions as well.
Sa kompetisyon ng track and field sa siyudad ng Cheboksary sa Russia, nagpahayag ng ginhawa ang high jumper na si Andrei Silnov na nanalo ng ginto sa Beijing Olympics.
This is a small gulp of air that I believe should be used to the full. It's clear that we were a bit discriminated against, but anyway, we should fight for every possibility that we have.
Sinabi naman ng long jumper na Ruso, Daria Klishina, na naliligayahan siyang marinig na ang mga atleta ay susuriing isa-isa.
When I came to warm up, I saw so many happy faces. The people's mood yesterday and today was absolutely different. I'm happy for everyone, including myself. So it's a major positive sign for everyone.